Last year, while
sa mga igdoig, samtang si Elder David S. Baxter ako nag-drive padulo sa steak conference, mihunong kami sa usa ka kan-anan. Pumani, ato sa pagbalik sa among sakyanan, isugat kami ang usa ka babaeng nga danawag namo. Nakugang kami sa iyang pagpakita. Ayang hitsura, mo'y akong matinahurong itawag o hilabihan. Nangutan siya kung kami mga elder ba sa simbahan. Mingon kami nga, hapit sa walay pagpugong-pugong, iyang gisulti ang istorya sa iyang trahedya sa kinabuhi. Naglunang sa sala. Karon, 28 pa lang, miserable na siya. Iyang gibati ang pagkawalay bili, nga wala na'y pulos, ang pagpakabuhi pa. Samtang siya nagsulti niya, ang kanindot sa iyang kalag, misugod sa pagdanag. Maluhaon nga naghangyo, nangutana siya kung doon na pa ba siya ay paglaom, bisan asa sa iyang walay paglaom nga lugar. Oo, kami mituwag. Doon ay paglaom. Ang paglaom, gisumbay ka na sa paghinulsod. Ikaw magkausap. Mahimo ka muduol kang Kristo o paghingpit ka niya. Amo siyang giagat sa tili paglangay. Siya mapaobsanong midangoy-ngoy o matinaurong may pasalamat ka namo. Si Elder Baxter ako may padayon sa among pagbiyahe, na malandong kami ni ato nga kasanitian. Nahinumdum kami sa tambag nga gihatag ni Aaron ngadto sa usa ka walay paglaom makalag kinsa maingon, kun ikaw maghinulso sa tanan nimo nga mga sala ug buyok-buo sa tubangan sa Dios ug mutawag sa iyang ngalan sa hugot nga pagtuo, diara ikaw makadawat sa paglaom din ikaw nagtinguha. Karon sa pagtapos sa sesyon sa Kinatibuk ang komperensya, ako musulti bahin sa paghinulsol. Mubuhat ako niini tungod kay ang Ginoo misugo sa iyang mga sulugon sa pagsangyaw o paghinulsol ngadto niini sa tanang katawhan. Kaagalon mipahiuli sa iyang ebanghelyo aron pagdala o kalipay sa iyang mga anak, o paghinulsol mao ang pinakamahinungdanon nga bahin ni arang ebanghelyo. Ang doktrina sa paghinulsol sa magadaan sa ebanghelyo mismo. Mga pagtulunan sa Biblia sa mga basahon sa Genesis ngadto sa pagpadayag nagtudlog paghinulsol. Ang mga leksyon gikan kang Hesukristo ato sa iyang mortal nga pagministro naglakip niini nga mga pahimango. Ang panahon ni ana gayon og ang gingharian sa Dios sa duol na paghinulsol kamo og tuo kamo sa ebanghelyo og gawas kon maghinulsol kamo kabugtaran mga matay usab sa ingon. Ang mga kasayuran sa paghinulsol ana ang makita kanunay diha sa basahon ni Mormon. Ngato sa katawhan sa karaang Amerika, ang Ginoo mihatag niini nga sugo. Usab ako moingon nga kaninyo, kamo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag pinaagi sa akong ngalan. Ug mahimo nga sama sa gamay nga bata o kamo dili makapanurod sa gingharian sa Dios. Uban sa napahiuli nga ebanghelyo, ang atong manluluwas may pasabot ug maayo pag-usab ni ini nga doktrina. Ang pulo nga paghinulsol sa bisan unsang porma ni ini makita sa 47 sa ika-138 nga section sa doktrina ug mga pakigsaad. Unsa ba gipasabot sa paghinulsol? Magsugod kita sa gipasabot sa diksyonaryo nga ang paghinulsol mao ang pagtalikod sa sala, sa pagbati o kasubo o kagool. Ang paghinulsol sa sala, dili sa iyon. Aban ang premyo, angay sa bilin ini. Ang paghinulsol, kinahanglan buhaton sa usa ka lakang mataghigayon. Ang usa ka mapaubsanon nga pag-ampo, magapasayon sa mataglakang. Ingon sa gikinahanglan sa pagpasaylo, kinahanglan anaa una ka ng pag-ila, kinahanglan ana ka ng pagbasol, dayon ang pagkumpisal. Pinaagi niini, kamo masayod kung ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala. Tanawa siya, magkumpisal kanila o umbiya kanila. Ang pagkumpisal, kinahanglan buhaton nga to sa tawo nga nahintungdan. Ang pagkumpisal, kinahanglan sincero o dili lang yano nga pag-angkon sa sayop, human mahibaluan ang ebidensya. Kung daghang tawo ang silo, ang pagkumpisal, kinahanglan buhaton sa tanang nasiloan. Ang mga buhat nga nag-apekto sa kahimtang sa tawo sa simbahan o ang katungod sa mga pribilehiyo niini, kinahanglan ihinulsol dayon ngadto sa bishop. Kinsa ang Ginoo mitawag nga mao gayon ang maghuhukom sa Israel. Ang mosunod nga lakang mao ang pag-uli aron pag-ayo sa nahimo nga kadaot. kung mahimo. Dayon moabot ang mga lakang sa pagresolbar, sa pagbuhat, o maayo o paglikay sa pag-usap, o paghinulsol. Uban ang hingpit ng katuyuan sa kasing-kasing. Salamat sa pagtubos ng gibayaran pinaagi sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Hingpit ng pagpasaylo, gihatag ngadto sa makasala. Kinsa naghinulsol o nagpabilin nga wala nay sala. Ngadto sa mahinulsulon nga kalag miingon si Isaias, bisan pa ang inyong mga sala mapula sila pagkapution ingon sa niyebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa karnir. Ang paghatag o gibugaton sa Ginoo sa paghinulsol, tataw gayon sa takita mo basa gikan sa section 19 sa doktrina og mga pakigsaad. Ako posugo kaninyo sa paghinulsol. Paghinulsol, tingali unya ako buhampa kanimo pinaagi sa pulong sa akong baba, o pinaagi sa akong kaligot-got, o pinaagi sa akong kasuko, o ang imo mga pag-antos masakit. Unsa kasakit ikaw, wala masayod. Unsa kahilabihan, kanindot ikaw, wala masayod. O unsa kalisod sa pag-antos ikaw, wala masayod. Kitanawa ako, ang Dios, nag-antos ni ini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsol. Apat kung dili sila maghinulsol, sila kinahanglan gayod, nga mag-antos sama ka nako. Bisan og ang Ginoo mo insister sa ato paghinulsol, kasagaran sa mga tao, wala mo bati niining mga mapugsanon na kikisanglan. Ilang iisip ang ilang kaugalingon nga mahimo usa ka tao na daninguha nga matarong. Sila wala na utang tinguha. Gani ang Ginoo tataw kaayo nga sa iyang mensahe nga ang tanan kinahanglan maghinulsol. Dili lang sa mga sala nga nabuhat, apat gikan sa mga sala nga wala na buhat usap. Mao kini ang nahitabo sa iyang pasidaan ngadto sa mga ginikanan. Ug usab tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak di sa Zion nga wala magtudlo kanila sa pagsabot sa doktrina sa paghinulsol. Hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang anak sa buhing Dios ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo. Ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan. Ang doktrina sa paghinulsol adunay mas lapad nga gipasabot kaysa gipasabot diha sa diksyonaryo. Sa diha si Jesus miingon, paghinulsol, ang iyang mga tinunan may record diha nga sugo diha sa Griego nga pinulungan umasa birbo nga metaneo. Kining gamhanan nga pulong adunay hilabihan ka mahinungdanon. Ang prefix meta nagpasabot og kausaban. Ang suffix nagpasabot sa upat ka importante nga Griego nga mga termino. Nous, ang gipasabot ang huna-una. Gnos, ang gipasabot kahibalo. Pneuma, ang gipasabot espiritu. Og pinoy, ang gipasabot ginhawa. Busa sa dihang si Jesus miingon paghinulsol, siya mihangi o kanato sa pag-usab. Sa pag-usab sa atong huna-huna, kahibalo, og espiritu. Bisan sa atong ginhawa. Usa ka propeta may pasabot nga ang mao nga kausaban sa ginhawa sa tao mao ang pagginhawa uban sa mapasalabaton nga pag-ila kaniya kinsa naghatag sa mata ginhawa. Si Haring Benjamin ingon, kun kamo kinahanglan mo alagad gayod kaniya kinsa naglalang kaninyo na nalipod kaninyo samtang matag-adlaw pinaagi sa paghatag kaninyo o ginhawa gikan sa usa ka gutlo ngadto sa lain. Ako maingon kun kamo kinahanglan mo alagad kaniya uban sa tibuok ninyo nga mga kalag.
Yes, the Lord has commanded.
Bisan pa kung kambo gihapon sa dili apostolano ng mga sulgon. Oo, ang Ginoo misugo ka nato sa paghinulsol, sa pag-usab sa ato mga pamaagi, sa pagduol kaniya, o mamahimong sama kaniya. Kini na kinahanglan o tibuok na kausaban. Si Alma mitudlo sa iyang mga anak na lalaki. Pagkatun o kaalam diya sa imong kabataon. Siya mingon, pagkatun diya sa imong kabataon sa paghupot sa mga sugo sa Diyos. Himuang ang tanan ni mga huna-huna ipunting ato sa Ginoo. Oo, himua ang tanan ng mga pagbati sa imong kasing-kasing ibutang diya sa Ginoo sa kahangturan. Ang hingpit nga paghinulsol mao ang hingpit nga pagkabig ngadto sa Ginoong Hesukristo ug sa iyang balaang buhat. Si Alma mitudlo niya nga konsepto sa dihang siya mihatag niini nga mga pangutana. Ako mangutana kaninyo, ako mga kigsuona sa simbahan, kamo espirituhanon nga paagi na tao ba sa Diyos? Kamo nakadawas ba sa iyang hitsura diya sa inyong mga panagway? Kamo nakasinati ba niining dako nga kausaban diya sa inyong mga kasing-kasing? Kana nga kausaban mo abot kung kita magpakatao pag-usab, nagkabig o nagpokus atong pagpanaw gato sa kingharian sa Diyos.
The fruits of repentance.
Ang mga bunga sa paghinulsol tamis. Ang mahinulsulon nga mga kinabig makakita sa kamatuoran sa napahiuli nga ebanghelyo dumala sa ilang mga hunahuna ug buhat, mohulma sa ilang mga batasan ug modisiplina sa ilang kinaiya. Sila mas makalahutay ug makalimot sa ilang kaugalingon sa tanan nga dili Dios nun. Labaw pa, walay pagpugo nga pisikal nga tinguha, addiction sa pornografiya o makadaot nga mga droga. Walay pagpugo sa lawom nga pagbati, kalibutanong tinguha, o dili mataro nga garbo na wala uban sa hingpit nga pagkakabig sa Ginoo o determinasyon sa pag-alagad kaniya o pagsunod sa iyang paniginan. Ang hiyas mo paninod sa ilang mga huna-huna o pasalig sa kaugalingon mo tubo. Ang ikapulo, gilantaw isip usa ka malipayon o mapanilitdanong panalangin. Dili isip usa ka obligasyon o sakripisyo. Ang kamutuuran mahimong mas madanihon o ang mga butang na dalaygon mahimong mas masaligon. Ang pag-inulsol mao ang pamaagi sa Ginoo alang sa espirituhanong pagtubo. Si Haring Benjamin mipasabot nga ang kinaiyanon nga tao mao ang usa ka kaaway sa Dios ug sa gihapon gikan sa pagkapukan ni Adan ug mahimo hangtod sa kagturan gawas kon siya mutugyan gato sa mga pagdani sa balaang espiritu ug isalikway ang iyang kinaiyanon nga pagkatao ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo ug mahimo nga ingon nga usa ka bata manunoton maagop mapaobserbo mapailubon puno sa gugma mayunon sa pagdawat sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo magkita nga angay ipahamtang kaniya bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan. Mga kaigsoonan, ang ipasabot ni ana mo ang pagkakabig. Ang paghinulsol mo ang pagkakabig. Ang usa ka mahinulsol nga kalag usa ka nakabing nga kalag ug ang usa ka nakabing nga kalag usa ka mahinulsol nga kalag. Ang matag buhi nga tawo nahimong makapaghinulsol. Apan unsa man ni aton nga matay na? Sila usab adunay kahigayonan sa paghinulsol. Ang kasulatan ipahayag nga ang mga ansyano niining mga kapaigoan sa panahon nga sila mubiya gikan sa mortal nga kinabuhi mopadayon sa ilang mga paghago diya sa pagsangyo sa ebanghelyo sa paghinulsol. Taliwala ni adto kinsa nasa ubos sa pagkaulipon sa sala diya sa dako nga kalibutan sa mga espiritu sa mga patay. Ang mga patay kinsa maghinulsol mahimo nga matubos pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga ordinansa sa balay sa Dios. Ug human sila makabayad sa silot sa ilang mga kalapas og mahugasan nga limpyo, sila makadawat og usa ka ganti sumala sa ilang mga buhat. Ang propeta Joseph mipareag panga ang yutahan pa kon uban sa tunglo gawas kon adunay nagsumpay nga pipila ka matang o lain tali sa mga amahan og sa mga anak. Kita kon wala ang ato mga patay dili mahimo nga hingpit ni sila kon wala kita mahimo nga hingpit. Kini nga kapaiguan karon nagsugod na ang tibok og walay kulang og hingpit nga pagahiusa o pagasumpay nga mga kapaiguan og mga yawe og mga gahom og mga himaya kinahanglan nga mahitabo. Si Jesus buot nga ako mohimong usa ka bilis sa adlaw. Oo. Og ikaw usab. Siya buot usab nga maghayosa kita. Magsilyo sa ato mga pamilya sa pagbuntog sa pagbulag sa pamilya nga mahitabo. Ang kalibutan mugna og mga templo hitukod aron mga pamilya magkahiusa sa kagturan. Daghan kung dili kasagaran kanato makapanghinulsol og makabig ngadto sa daghang templo og family history nga buluhaton alas sa ato mga katigulangan. Busa ang ato paghinulsol mahinungdanon og importante alang sa ilang paghinulsol. Alang sa tanan natong nangamatay ngadto sa 28 anyos nga tigulang nga babae nga nalunang sa hilabihang pagkasala. Sa matag-usa ka na to, ako mapahayag ang tamis ng panalangit sa paghinulsol posible. Mabot kini pinaagi sa hingpit ng pagkakabig gato sa Ginoo o sa iyang balaang buhat. Ako nasayod nga ang Dios buhi. Si Jesus mao ang Kristo, mao kini ang iyang simbahan. Ang iyang propeta karon mao si Presidente Gordon B. Hinckley. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.